Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, de la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune destinată tuturor celor care doresc să studieze Cuvântul lui Dumnezeu și să afle atât valoarea practică, cât și cea teologică, nu doar culturală. În această ocazie discutăm despre întoarcerea în Egipt a unei părți din rămășița poporului iudeu după cucerirea babiloniană, împreună cu trei invitați veniți din Transilvania, mai precis din Târgu Mureș, pe care am plăcerea să vi-i prezint. Mă refer la domnul Otilo Ferenț. Bine ați revenit în emisiunea Școala Cuvântului.
Bine l-am regăsit.
De asemenea, spun un bun venit domnului Gabriel Ban.
Bun găsit.
Și domnului Bogdan Vlad.
Bine am găsit.
Mă bucur să vă avem cu noi în emisiune. Mă bucur că sunteți pregătiți cu răspunsurile pentru acest studiu, știind că în spatele televizoarelor sau lângă radio, ori pe internet, sunt persoane interesate să audă care este valoarea practică a Bibliei. În cazul de față, studiem, așa cum știți, cartea profetului Ieremia, am ajuns la cel de-al 12-lea studiu din trimestrul nostru și suntem confruntați cu o situație pe care, cel puțin istoric vorbind, n-ar fi trebuit să o discutăm. Înapoi în Egipt. La ce credeți că trimite un asemenea titlu înapoi în Egipt? De ce înapoi? Pentru că ei aveau țara lor, erau de sute de ani acolo.
Dacă vorbim de Biblie, atunci găsim un exod. Chiar în traducerea limba română avem o carte în Biblie, exod.
Exodul exod, sau ieșirea.
Da, sau da. Ieșirea de undeva. Iată ieșirea din Egipt într-o altă țară.
Deci este o trimitere la exodul de pe vremea lui Moise,
da?
Iar acum ne confruntăm cu o întoarcere după sute de ani a unei rămășițe exact în țara de unde plecaseră. Mulțumesc! Haideți să intrăm în detalii care să ne ajute să înțelegem contextul cărții lui Ieremia sau al evenimentelor pe care le citim în Sfânta Scriptură din perioada aceea și, bineînțeles, să fie și pentru noi astăzi o oportunitate să înțelegem care este valoarea practică pentru ceea ce avem de făcut astăzi. Prima parte a studiului se numește Anarhie în mijlocul rămășiței. De ce s-a petrecut un asemenea fenomen tulburător, cum este anarhia?
Un reper este căderea Ierusalimului sub babilonieni. Nebucadnețar reușește să cucerească statul acesta micuț al lui Iuda, să ia o bună parte din locuitori și să-i ducă robi în Babilon și rămâne în urmă o parte. Unii s-au risipit fugind de spaimă, de teroare, alții au scăpat în urma deportărilor și acum într-o țară distrusă, decapitată, încearcă să-și găsească rostul. Sigur că nu este ușor. Unii și-au văzut familiile sfâșiate, poate membrii de familie omorâți, sau poate cei care au scăpat cu viață duși în Babilon. Nu e ușor să-ți reorganizezi viața după un astfel de prăpăd.
Mulțumesc! Într-un asemenea context, care era starea de spirit sufletească a oamenilor dintre cei care mai rămăseseră în Ierusalim sau în zonele limitrofe Ierusalimului? Pentru că vorbim de anarhie, da? Anarhia este totuși o stare de spirit, în primul rând, dincolo de aspectul ei social.
Ce interesant, urmărind capitolul 40 și de acolo spre sfârșitul cărții, eu pot să spun, e expresia aceea, dracu nu e chiar atât de negru. Fiindcă această anarhie, practic, ei au ales-o. Nebucadnețar nu i-a lăsat chiar așa de izbeliște, da, cum credem, ci el a vrut să pună totuși un conducător, era o rămășiță, nu i-a dus chiar pe toți, n-a făcut o curățare, au mai rămas câțiva, unii chiar s-au întors în acel loc, e adevărat, templul Ierusalim era distrus, era în ruine și la acea rămășiță, Nebucadnețar, ca o decizie a milei sau a îndurării, încearcă totuși o formă de a-i conduce cumva. Și capitolul 40 ne arată pe Gedalia pus de Nebucadnețar.
Deci un guvernator care să fie direct responsabil împăratului Babilon.
Ei, când el este ales, în Biblie vedem că lucrurile parcă ar intra în făgașul lor. Au chiar și prosperitate, se culeg iarăși viile. Iar la acest ajutor, după robie, după distrugere, după toate ce s-a întâmplat, ei au dat cu piciorul. Și ei au provocat anarhia, am putea spune a doua anarhie. A fost distrugerea templului, Nebucadnețar a zis, vă las ceva acolo, vă dau un om și cumva o să o duceți. Iar ei împing prin decizia lor această stare a poporului, anarhie, fiindcă urmează ceea ce
se... Să descriem în termeni concreți ce înseamnă anarhie. Poate că sunt unii dintre prietenii noștri care ne urmăresc și auzind termenul acesta nu realizează despre ce este vorba. Cum ați descrie anarhia în mijlocul unui popor, indiferent că vorbim despre cei de atunci sau chiar din zilele noastre?
Poate în termenii de astăzi, stare de alertă.
Da?
Nimeni nu știe ce trebuie să facă. Un împărat e ucis, altul încă nu e.
Deci o stare de dezorganizare, în primul rând, da? Așa înțeleg.
Instituțiile statului nu mai funcționează.
Nu mai funcționează, da?
Da. Fiecare încearcă pe cont propriu să își rezolve situația.
Care sunt regulile care domină societatea sau îi domină pe oameni în asemenea circunstanțe? Mai respectă cineva legea sau e legea junglei cea care operează în cazul acesta? Cum? Să nu spunem prea mult, adică...
Anarhia vorbește despre o încălzire a minții în care nu mai judeci lucrurile în mod coerent și rațional, ci mai degrabă impulsiv, sub imperiul momentului. Și fiecare se gândește să-și scape pielea. Într-o perioadă de felul acesta de anarhie este foarte greu să coagulezi forțele.
Deci, practic, oamenii se gândesc doar la ei înșiși, cum să scape, nu mai au coeziunea socială sau spiritul de colectivitate, de vecinătate sau acea grijă față de aproapele. Pur și simplu este o stare de spirit greu de descris și bine de evitat.
Și aș mai adăuga un ingredient la anarhie, lipsa conducerii, lipsa unei forme de conducere.
Practic, asta este definiția etimologică.
Faptul că sunt oameni în stradă e una. Au ieșit oameni în stradă, dar încă nu e anarhie. Atunci când conducerea nu mai este și nu există repede o soluție, atunci decurge în anarhie, găsim haos și lucrurile sunt dezorientate.
Asta și spune termenul grecesc, anarhe, da? Fără conducere.
Nebucadnețar a avut grijă să lase în urma lui un guvernator, însă se pare că nu era un lider recunoscut.
Acceptat.
Era unul impus și probabil că și lucrul acesta a contribuit într-o bună măsură la desfășurarea evenimentelor.
Mulțumesc. Ne-am așteptat ca poporul să fie învățat lecția. Adică au fost atâția ani în timpul cărora Ieremia a profetizat în Ierusalim, în auzul urechilor lor, în auzul conducătorilor, preoților. Până la urmă s-au dovedit falși prorocii care profetizau lucruri plăcute conducătorilor iudei. De ce n-au învățat lecția până la urmă? Că iată, babilonienii veniseră, cuceriseră cetatea, îi deportaseră sau îi luaseră în exil pe cei care constituiau practic crema societății, cei mai buni oameni, îi luaseră cu ei, da? Inclusiv pe Daniel, prietenii lui și alții, și îi lăsaseră pe aceștia numiți rămășiță în studiul nostru. De ce n-au realizat totuși că, iată, Ieremia a fost corect când a spus, Ieremia a avut dreptate, de ce n-au învățat lecția aceasta? Cum a fost posibil să nu realizeze că tot ce a spus Ieremia s-a întâmplat și că ei aveau acum nevoie să se oprească și să spună asta ne s-a întâmplat exact așa, s-au petrecut lucrurile, cum a spus Ieremia.
Momentul acesta pe care noi îl studiem acum este rezultatul unui șir de alegeri pe care poporul le-a făcut într-o perioadă lungă de timp. Ei nu au ajuns în situația aceasta peste noapte.
Brusc, adică?
Brusc. Ieremia a încercat să-i alerteze, să-i avizeze că vor ajunge într-o situație critică. Dar Ieremia nu vine într-un pustiu. Înainte lui Ieremia au fost și alți proroci pe care Dumnezeu i-a trimis, tocmai ca să aducă poporul înapoi pe o cale sigură, într-o relație strânsă cu Dumnezeu. Însă, iată, lucrurile se pare că nu mai pot fi întoarse din drum. Aceste decizii repetate ale poporului împotriva lui Dumnezeu au dus la o desensibilizare.
A conștiinței, a conștiinței, a cugetului,
a capacităților de a înțelege realitățile și de a le privi dintr-o perspectivă mai înaltă. Iar acum, când distrugerea vine peste ei, ei nu mai reușesc să înțeleagă lucrurile acestea.
Haideți să transpunem discuția aceasta, e foarte important ce ați spus și mulțumesc, să o transpunem într-o situație actuală. Nu ne aflăm într-o situație de anarhie, nu ne aflăm în situații identice cu oamenii din acea perioadă, dar totuși întrebarea rămâne, de ce uneori, în ciuda faptului că ne se întâmplă uneori lucruri dureroase, datorate greșelilor noastre anterioare sau unor decizii pe care le luăm în timp, de ce noi oamenii nu învățăm lecția? De ce la un moment al vieții noastre nu ne oprim și nu ne scuturăm așa ca de o neînțelegere sau ca de o vrajă, să zic așa, metaforic vorbind doar, să spunem, ce mi se întâmplă? Am nevoie să învăț lecția aceasta. De ce facem greșeli de felul ăsta? Iată, de așa spun de vedere, nu ne deosebim cu nimic de ei. Deci care este motivul pentru care noi oamenii nu învățăm lecția nici astăzi?
Poate că de multe ori ne gândim că, da, acest lucru s-a întâmplat cu ei, dar nu se întâmplă cu mine.
De ce? Nu este mai bun decât ei?
Poate nu meditezi ce urmare a avut, pe mine mă ocolește și nu vreau să iau decizii zilnice conform ceea ce mi se spune. Mai exact, Ieremia era între popor. El spunea zilnic, dar poate nu era nimeni cine să audă, nici conducătorii, nici preoții, nici...
Este evident că e posibil ca Ieremia să nu le fi bătut obrazul zilnic, metaforic vorbind, să zică, v-am spus eu, nu m-ați ascultat, dar era acolo, babilonienii îl lăsaseră cu viață, îl lăsaseră liber, toți văzuseră împlinirea profeților lui și ar fi putut să realizeze, totuși n-au realizat. La fel se întâmplă și nouă astăzi. De ce? Este întrebarea.
Incapacitatea asta ține de natura noastră umană. Cât de des ni se întâmplă să recunoaștem că am greșit?
Dar nici măcar în forul nostru interior, în cugetul nostru, să ne spunem am greșit, chiar dacă ne este greu să o recunoaștem?
Forul acesta interior e un lucru scump. Ei tocmai din cauza aceasta au ajuns în situația de criză. Pentru că nu s-au mai dus în forul interior și să încerce să vadă realitățile care îi confruntau dintr-o perspectivă cerească. Și atunci s-au detașat și au încercat să... Nu au încercat. Asta a fost realitatea. Au văzut viața doar prin niște ochi foarte firești, omenești, într-o situație ruptă de orice intervenție din partea lui Dumnezeu.
Și la fel facem astăzi ca oameni, atunci când nu ne mai întoarcem în noi înșine să medităm, să cugetăm de la cauză la efect, să ne întrebăm de ce ni se întâmplă un lucru sau altul. Ori de câte ori nu ne luăm un timp de introspecție, de meditație, să analizăm lucrurile în mod concret, ce se întâmplă cu viața mea, cu viața noastră, de ce trec pe aici, atunci mergem poate din greșeală în greșeală.
E nevoie de detașare. E nevoie ca în momentele fierbinți să gândești la rece lucrurile. Iar dacă nu ai exercițiul acesta și vine criza peste tine, ești nepregătit să-i faci față.
Nu este în studiul nostru de astăzi și nu vorbim despre asta, dar mă gândesc că poate ar fi potrivit să o spunem și pentru prietenii noștri. Poate de asta a lăsat Dumnezeu o zi pe săptămână să ne oprim din alergarea noastră. Chiar la un moment dat spune în Psalmul 46, opriți-vă! Zice Dumnezeu. E momentul acela în care, să zici, stau doar eu cu mine însumi, cu gândurile mele, cu cugetele mele sau eu cu Dumnezeu și mă rog, vreau să înțeleg ce se întâmplă cu mine, care este direcția vieții mele. Ar fi bine să avem mai des, sau cel puțin să respectăm ziua de odină săptămânală pentru a realiza această comuniune cu Dumnezeu și cu noi înșine. O reconectare. Dar să ne întoarcem la ei, la cei de atunci, la rămășița poporului iudeu, care... În ciuda faptului că nu au făcut acest pas despre care vorbeam spre ei înșiși, au și înrăutățit lucrurile. Ce anume au făcut încât lucrurile au stat și mai rău decât puteau sta până atunci? Au luat o decizie greșită.
Aici lucrurile sunt legate. În momentul în care lipsește acea introspecție de care vorbeau colegii și ați vorbit, introspecție în care găsești adevăratele cauze sau adevăratul motiv al stării tale, de ce mi se întâmplă? S-a întâmplat ceva. Fugi de adevărata problemă. Și atunci, când îți rezolvi pentru tine explicația, care nu este tocmai cea care trebuie, atunci pasul 2 este soluția greșită.
Și în cazul lor, care a fost soluția greșită?
În cazul lor, soluția greșită, au intrat în criza aceasta, chiar ei au provocat-o, a fost omorât Gedalia.
Deci guvernatorul pus de babilonieni,
da,
ca să respecte ordinea, să țină țara totuși în bună rânduială, a fost asasinat de un grup de oameni, de căpetenii care mai rămăseseră în țară. Vă rog, continuați.
Și în momentul acela, starea care s-a instalat, i-a canalizat spre o soluție greșită. Nu era ușor. Se temeau că acum babilonienii vor veni și îi vor curăța. Și atunci soluția a fost să fugim în Egipt. Până unde mai puteai să fugi atunci?
E foarte interesant. De ce nu s-au gândit înainte? Dacă noi îl omorâm pe Gedalia, guvernatorul pus de babilonieni, ce va urma? Se pare că erau niște oameni reactivi, doar reacționau la niște situații care se întâmplau sau pe care ei le determinau. L-au omorât și abia după aceea s-au gândit, acum vin babilonienii și ne vor pedepsi. Nu?
Acum poate că n-ar trebui să îi acuzăm chiar atât de mult, pentru că...
Nu, ei sunt un studiu de caz pentru noi. Ce
da,
facem noi
clar.
Astăzi, întrebarea?
Nu, vreau să spun că dacă ne gândim la situația, hai să o numim așa, geopolitică de la vremea aceea, cred că reușim să înțelegem cumva. Aveau aproape de ei Egiptul, o rămășiță dintr-un imperiu, dar totuși cu destul de multă putere, și aveau la 1500 de kilometri în nord, nord-est,
nord-est, da,
babilonienii, un popor care se dovedise a fi foarte rapace, căutând să acumuleze cât mai multe teritorii, manifestând foarte multă duritate și lipsă de sensibilitate față de cei pe care îi cucereau. Omenește vorbind, era mai aproape cămașa Egiptul, cu care avuseseră de-a lungul timpului destule relații și politice și economice și așa mai departe. Ori, omenește îi înțelege. Au spus, ce să facem noi cu imperiul acela departe de noi? Aici, lângă noi, avem un ajutor și hai să ne adăpostim aici. Cred că rațional, așa, după o rațiune cât se poate de comună, au judecat într-un fel coerent. Lipsa lor sau greșeala lor mare este că nu țin cont de descoperirea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care cunoaște viitorul. Un Dumnezeu care își iubește poporul. Un Dumnezeu care vrea să salveze ceea ce se mai poate salva. Aici văd eu greșeala lor mare. În rest, omenește vorbind, ei au făcut niște calcule ale hârtiei, dar care le-au dat un anumit sorț de izbândă.
Mulțumesc. În Noul Testament există un text care spune că toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Deci, practic, citind despre trăirile lor, despre evenimentele prin care au trecut, despre dramele sau tragediile care li s-au întâmplat, ar trebui să ne întrebăm ce lecții învățăm noi de aici. De aceea, plecând de la ideea anarhiei pe care am dezbătut-o în emisiunea aceasta, aș vrea să vă întreb în încheiere, ca o opinie personală, și aștept un răspuns de la fiecare dintre noastră. Cum se poate restabili ordinea într-o țară sau, reducând lucrurile, într-o instituție dominată de anarhie? Și în contextul acestei întrebări, care este rolul liderilor? Pentru că în discuția noastră am văzut că tocmai liderii au fost cei care au luat decizia greșită, omorându-l pe Gedalia, iar în această întrebare din actualitate, din prezent, care este rolul liderilor într-o țară sau într-o instituție dominată de anarhie? Încep cu dumneavoastră, domnule Attila Ferenc, și terminăm cu domnul Bogdan Vlad.
Eu mă gândesc la o soluție, consfătuire. Așa cum am văzut, nu exista consfătuire. Fiecare își făcea de capul lui. Într-o astfel de situație ar trebui să aibă liderii sau un mic grup de conducători să se consfătuiască.
Deci întotdeauna la masa de discuție, la masa dialogului, da? Asta este o soluție pe care o vedeți dumneavoastră. Mulțumesc, vă rog.
E foarte greu să ieși dintr-o situație de anarhie.
Istoric, și să gândești la rece.
Și să gândești la... Istoric vorbind, anarhiile au fost reprimate în sânge. Armata mai poate să mai salveze ceva.
Deci prin forță.
Prin forță. Acum, de asta spun, e foarte greu să vezi altfel anarhia, pentru că este ceva împotriva naturii, știți? Anarhia înseamnă darea legilor la o parte, a oricăror repere morale sau de alt ordin. Ori ca să aduci toate aceste lucruri iarăși într-o ordine, e nevoie de o intervenție din afară, forțată. Vorbesc omenește. Ca lider, trebuie să rămâi cu picioarele pe pământ. Dacă liderul își pierde și el capul, metaforic vorbind, atunci chiar nu se mai poate face nimic. Un lider trebuie să rămână cu picioarele pe pământ, iar în situația dată, exista un ajutor extraordinar, și anume în Dumnezeu.
Era Ieremia, care era capul limpede și sângele rece, dacă vreți să spun așa, care putea oricând să spună, și vom vedea în emisiunea viitoare, putea oricând să spună ce e de făcut, pentru că în anarhie asta este întrebarea care trebuie să răspundem. Ce este de făcut?
Și să fie o parte a soluției, nu a problemei.
Nu a problemei, corect. Mulțumesc. Domnule Bogdan Vlad, ultima intervenție.
Într-o anarhie, primul pas care cred că trebuie făcut este să aduci din nou stăpânul.
Conducătorul,
da.
Liderul.
Și aici se începe de la fiecare om. Aduci din nou stăpânul în viața ta, îl aduci din nou pe Dumnezeu, legea sa în viața ta, liderii fac la fel și odată ce în inima omului este restabilit cine este stăpânul, ești ghidat după un principiu, după un Dumnezeu, lucrurile se schimbă. Oamenii se schimbă, liderii au un reper, au un resort puternic, iar în momentul acela societatea poate să fie canalizată din nou. Soluția unui salvator omenesc de undeva care să imprime ordinea peste tot este doar soluția radicală și extremistă a unor tendințe și am văzut în istorie că astfel de soluții vor duce în partea cealaltă a unei dictaturi.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru contribuția în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit și nu uitați, ideea acestei emisiuni, acestui studiu, a fost că într-o conjunctură sau în împrejurări, în circumstanțe teribile de anarhie sau de lipsă de repere ale oamenilor, este nevoie de o întoarcere spre Dumnezeu sau spre cineva care este în legătură cu Dumnezeu, care are capul limpede și poate să judece la rece și să ne spună ce avem de făcut. Bine ar fi ca în asemenea situații noi și dumneavoastră să fim acești oameni, dar pentru aceasta nu uitați acel sfat pe care de fiecare dată îl ofer aici. Trebuie să citim Biblia și să ne ascultăm conștiința. Despre aceste lucruri vom mai discuta însă și în ocazia viitoare, adică mâine. Până atunci vă dorim numai bine. La revedere!